Tunin Radoni Sagale Americat. Sagantaa Radoni Sagale Americat wixata hagjimaata galgal saatii 2 wadaa ka hag saatii 3 meter baandii 19:22 ab 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin kaardaa mantan jalqabu. Arkawa qabaattan illee gurraanii raadoonii VOA taatee mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa dabruu jirtu meetirbaandii sunur keeyyattanii saniin caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuuna wata wajjin gara keennaatti 17 bar 2015 an sora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaatii mataan oduu har'aa kan beekannaa sadarkaa addunyaa qabu mootummaan Liibiyaa hidhamtoota to'annaa isaa jala jiru dararaa jedha Human Rights Watch.
Bulchoota Afrikaa dhiyoo taana Afrikaa kibbaatti korta'anii rakkoo hedduu irratti mari'atanii waan hedduu irratti walii galan. Hagam himannaan isaanii kun ammoo dubbiin isaanii tun hagam fudhatam qabaachuu dandeetti bakka bu'aa paartii Samaayaawwii tokko naannoo Amaaraa magaalaa Dabre Maarqositti jeessu isaanii qorachuu jiraachuu isaaniitii fi oduu gargara qaqqabnaa waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna.
Samaayaawwii paartii bakka bu'uudhaan godina Gojjam bahaatti mana marii bakka bu'oota uummataaf kaadhimamaa ta'uun ka dorgome. Obbo Saamu'eel Awwaqe wixata darbe galgala ajjeefamee argamuusaa paartichi beeksiseera. Yeroo filannoo Itoophiyaa kan baatii darbe geggeeffame humnooti naga eegumsaan doorsisii ajjeechaa ragaa akka ture ta'ullee feesbuukii isaa irratti ergaa raabsiin beeksisuun beekameera. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa galmee Zalaalem Warqaa Ganyoo Faatiin himannaa shoroor keessummaa kanarratti dhiyeesse. Miseensota bulchiinsa paartii tokkummaa duraanii Habtaamuu Ayyaaleewuuf Daaniyeel Shibashii, miseensa bulchiisa paartii Arreenaa Ammahaa Dastaa, miseensa bulchiisa paartii Samaayaawii Yashwaas Asaffaa akkasumas shakkamtoota kanneen biroo jaarraa irratti ragaa dhiyeessuuf gaaffii dhiyeesse manni murtii fudhatama dhabsiise. Ragaa galmeetti dabalaa dhiyeessuuf gaaffii abbaan alangaa dhiyeesse abukaatoon himatamtootaa mormanii jiran. Manni murtiis falmii kanarratti murtii kennuuf beellama akka biroo kenneera. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa soraa dhiyeessa.
Abbaan alangaa adda jara paartii tokkummaa keessaa hidham kana ji hedduu asitti iyyuu waan isaan ittiin hidhamanii yookaan ammoo himatamaniin mana murtii fideetiin caqasfachiifachuu jira. Dubbii har'a silaa ragaa abbaan alangaa adda himate yookaan dhiyeeffate caqasuuf bulchan abukaatoon jara hidhame ammoo jari kun yookaan ammoo abbaan alangaa addaa jechuu jara kana marroo 2-3 armaan duratti mana murtii dhiyeesseetiin aduu ragaallee ittiin dhiyeessinu waan deebiseefi dubbii lafirra harkisuu jira jechuun falme. Manni murtii ammoo dubbii akkana lafirra harkisuun tunin seer malee jedheetiin beellama irrattiti. Abbaan alangaa addaa ammoo ragaa dhibii waajjira odeeffannootii fi ragaa gargara argateetiin mana murtiitti jarkan himachuu isaallee dubbate. Gamuu tokkoon ammoo afaaniin himate. Abukaatoon jar hidhame ammoo tanallee hin fudhanne Tamaam Abbaa Bulguu abukaatota jara manidhaa jiru kana.
ቀረብ የተባለው የእምነት ቃል ሌላ አረጋጋጭ ማስረጃ የለውም ወይ በፍርድ ቤት ፊለፊት ተሰጣ አይደለም ደምኞች ቁደም ክደውት ተከራከሩት ስለዚህ በማስረጃነት ሊቀርብ አይገባም የሚል ነው ሌላኛው
አከነጀ ረጋን ያትኩንን ረጋ ዳበላታ ከዲቢ ህንቀብ ረጋ ዳበላታ ዲቢ ህንቀቡ ማኔ ሙርቲ ርማን ዱራለቲ ጀሪ ኩማን ሙርቲ ዲያቴለ ተንንጀን ማኔ ሙርቲ ዱራለ ተንንጀን ጀሪ ሄዳመለኒ ድሩ ረከኒ ካኖካን አመዋን ተናይ ሄማተን ካንፈልማቶሪ Akka seer biyyaatti namni tokko yoo ragaan itti mirkanaa'e balleessaan himatama malee qabanii raga irratti hin barbaadan kun seer malee jedhaniin dhaabbadheef kana qabanii raga irratti barbaaduu jiranii jedhe. Abbaan alangaa addaa ammoo ragaan kunin dhugaa jedheetiin akka mana murtii dubbitan irraa fudhatu gaafate dubbitan ammallee beellamaan dabarsan jarii jahaan abbaan alangaa addaa himate kunin ka paartii mormituu paartii tokkummaa keessa jiru biyya nagaa dhowwuu fi waan rakkin waan akka akkaatiin himatan.
Aangaa'onni ka beekannaa sadarkaa addunyaa qabu mootummaa Liibiyaa keessa namoota dirqisiisuudhaan balleessaa akka manan gochuu kunuunsa fayyaa dhoowwachuuf kanneen hidhamanii jiraniif yakka laalcha akka hin kennamne gochuu isaanii gareen mirga namaa Human Rights Watch beeksisee jira. Gareen kun ibsa kana ka baase mannaa dhiyaate irratti hundaa'uudhaan baatii amajjiif eebila darbee mana hidhaa waraanaaf ministirii dhimmaa biyya keessaan hoogganamu daawwannaa geggeesseen ture. Waaltaalee Baangaazii fi Albaayidaa keessaa walumaa gala hidhamtoonni 450 kan argaman si'a ta'u kanneen keessaa walakkaan isaanii hidhaa keessatti kan dararaman si'a ta'u martinuun isaanii immoo abukaatoo waliin dubbachuu abbaa murtii duratti dhiyaachuu hin dandeenye sirnaanis hin himatamne. Mootummaan waaltaa dhabamuun seerriif qajeelfamni seeraa akka hin jiraanne taasisuudhaan caasaan murtii haqaa akka diigamu godhe namooti walitti qabaadhaan akka hidhamaniif sababaa ta'ee jedha gareen kun. ሊቢያን ቀብሶ አንጎ ቀበጩፍ ጀጨ ሞቱማ ቱብሩኬ ሰማጥፈቴፍ ሰደርካ ዱኛም በከናን ከናሜፍ ከለልስቶታን ድርፈሙ ሞቱማ ኦፊሳ ኦፍ ሞጋሴፍ ትሪፖሊ አለጅሩ ግዱት አዳን ቆደም ተጅርቲ Human Rights Watch አንጋውን ቱብሩክ ከነን ሂደማኒ ጅራን ሰርናን አከ ሂማታማን ከነን ያከራወቹ ሳኔ ፍራጋንቶ ኮዩረት ነርጋምነሞ አከ ሂኩ ጋፈቴራ ገረንኩ ነከጀዱት ሚሊሾን ሞቱማ ቱብሩክ ሞርማኒስ ከላና ሞተት ሂደን ከሰርና ህንተን ባንጋዚ ከሳ ቀባቹ ሳፍ ሂመናን ሰደቀቡሳ ቱቄ ኦጀቶን Human Rights Watch ሴኑ እንደንደኝ ጀዴጅራ ከነገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ Iraq fintaleyi Islamic State kannen biyetti hagato kudun fatani jiranit duluf cicce guddatu she barbaachisa Baghdad molol totala foga horachun dandenye jechudan hogganan ittisa United States beksaniru ministry ittisa America Ash Carter manamare bakkabotaf ibsakennanin namota ga argachun dandenye jedan humnoti Iraq kuma digdame afurkesa duran kellale afurqam nukesat bati fulbana darb Baati fulbana leenjisa egaluf karofanne kuma torba kanneen ta'an qofa leenjisuutti milkoofne jedhan. Koree tajaajila waraana kan mana maree bakka bu'ootaaf akka ibsanitti duulli samiirraan ISIS irratti geggeeffamuuf United Statesin durfamu dachii qabamee jiru gadhiisisuuf loltoota lafoo kanneen dandeettiif jajjabina qaban barbaachisaa jedhan Carter. Magaalaa guddoon Konyaa Ambaar Ramadiin baati darbe loltoota ISISiin qabamuun hedduu nama aarsa jedhaniiru. Hogganoota Iraaqitti kanan hime United States kandru heddu gargaara jirtutti dabaluudhaan Iraaqin heddu gargaaruuf banaa taateennaa jirtu kanatti mootummaa biyyattii bira cicca guddaa arguu qabnaa jedhan. Tapha kubbaa miilaa addunyaa FIFA kan bara 2018 2022 Raashaaf Qaataaritti geggeeffamuuf jiru ilaalchise maallaqa seeraan ala daddarbe ilaalchisuudhaan immooti 53 qorataa ka jiru ta'u abbootiin Swiss beeksaniiru. Abbaana langaa muummichi Michael Lowbar har'a akka ibsanitti maallaqa kun daddarbuu kan hubate karaa caasaa farra maallaqa seeraan ala deddeebisu Switzerlandini jedhan. Baankileen maallaqa guddaa ta'e daddarbuusaa gabaasuudhaan hojii isaanirraa eegamu hojjetan jedhanii jiru. Lowbar tuuta oduuf ibsa kennaniin kamalaan maltummaan dhaabicha keessaa erga saaxilame booda aangoo gadhiisan pirezidaantii FIFA Sepp Blatter waliin gaafiif deebii geggeessuu hin mormine. jedhaniiru. Baankiin Waaltaa Giriik qaamoti maallaqa liqeessan waliin waliigaltee dandammachiisa dinagdee ilaalchisuun irra hin gaamu taanaan daddaa qaama keessa seenuu malti galiin ishees gadi bu'aa biyyoota yuurootti fayyadaman keessaallee ari'amuu dandeessi jechuudhaan akeekkachiisa kennee jira. Baankichi Waaltaa ibsa kana kan baase har'a erga ministeeronni maallaqa biyyoota yuurootti fayyadamanii hanga waxabajjii 30tti attamiin Giriikiif maallaqa yeroo hatattamaa arguun danda'amu mari'achuuf wal ga'anii booda. Ateensi doolaara biliyoona 1.8 dhaaba gargaarsa maallaqa sadarkaa addunyaaf deebisuu dirqamatirra jira. Pirezidaantiin dhaaba maallaqaa Ateensi Konstantons Miklos gareen martinuu itti gaafatamummaan akka hojjetaniif waliigaltee garee maraaf bu'aa qaburra akka ga'an gaafataniiru. Ibeen ujummoo hafuuraa ittiin baafatanii kan giddugaleessa bahaa keessatti ka'e Kooriyaa kibbaa keessatti mul'achuun addunyaan dhibee daariqa kanaatti akka duultu dadammaqse jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksiseera. Faca'inni kun addunyaan yeroo amma akkaan wal keessa deemuuf kun akka dadammaqiinsaati. Kanaaf biyyoonni martinu dhukkuba yeroo utuun eeggatiin ka'uuf dhibeewwan daariqa hamaa ofirraa ittisuuf qophaa'uun barbaachisaa ta'u WHO'n ibsa baaseera. Jarmiyaan Jeneevaa keessa maaxxeffate kun akka jedhetti faca'inni dhibee mars yaaddoo fayyummaa ka sadarkaa addunyaa ta'uu hin qabu jechuudhaan Kooriyaan kibbaa dhibeen kun akka hin faca'ane gochuuf tarkaanfii isheen fudhatte garuu galateeffatee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hoornaat VOAnews.com irratti imeelii teessaan nu ergaa qophii teennallee achirra caqasa. Namni filannoo Itoophiyaa taadhiyoo irratti paartii samaayawii fula bu'eetiin Gojjam bahaatti zoonii Dabre Maarqos irraa bakka buutota uummata ta'uuf asiin duratti dorgoma obbo Saamu'eel Awwaqee guyyaa dheengadda ajjeefamee jedhan. Salamoon Kifleettuu kalee itti gaafatamaa paartii tana paartii samaayawii jechuu injiineer Yiliqaal Geetinneet dubbise jaalanneetti.
Durataa'aan samaayawii paartii injiineer Yiliqaal Geetinneet waa'ee ajjeechaa kanaa innaa dubbatan.
ሳሙኤል አወቀ የተባለው የሰማያዊ መስራች አባልና የምስራቅ ጎጃም ዞን
ሳሙኤል አወቄ ከጀደሙ ሚሴንስ ቡርሲቶታ ፓርቲ ሰማያዊ ጎዲና ጎጀም ባት በረሳ ከኛ ከነመለስ ሚሴንስ ፓርላማ ተውዳፍ ዶርጎሜ ቱሬ ዊጣታ ኤንገዳ ነሞቴኙም ማንሳኒም በከምነን ገልገለናኖ ሳቲ ቶኮፍ ወለካተ ጀፈሜ አርገሙሳ ወዴፈኖ ቀምና
ሞርማሳኦል ኡሌፊ ሲቢለ ቀረቀቡን ሚደ ሙሳ ፊ ዱኡሳ መንያላ ምርከኔ ሰራ ጀደን ኦቦ ይልቃል አማንድሮስ አጄሱ ያለኒ ሬብቸ ረትገገፈሜ አከቱሬ ፊ ቃሚሳ ጭጭርሜ አከቱሬ ዱበታን አማገሩ ማሊፍ ሉቡና ፈጀደኒ ዱማንገው ሉቡሳ ገላፈተን ጀደኒሩ ኦቦ ይልቃል ገባሳ ሀኪሚን ረት መለተ ሰከነ ማለከተ ከንብሰንሞ ጎጀም ከሰት ትጋፈተማ ዋጅረ ሰማያዊ ፓርቲ ኦባሻግሬ ታምር ገብሬ አከጀዱ
በስምንት አስር 2007 ዓ.ም በግምት ከምሽቱ 2 ሰዓት ሲሆን በደብረ ማርቆስ
ወጠበጂ ሰደድ በረኩመ ለማፍ ቶርባ ያከሳትል ማማን ሰዓት ለመረት መጋላ ደብረ ማርቆስ ከሰት ኦቦ ሳሙኤል አወቀ ዓለም ነሞተኙም ማንሳኒን በከምነን ሬበሜ ጉረሳ ገመብታ ከሳ ኢግኒ ደንገለ አፋንሳ ከሳ ኢግኔ ዱን ደንገለ ቡቄ መታ ሳቲ ጨጨበ ኢልካንሳ ሁንድኑ አርጨይ ረጀዳ
ዶክተር ሪጋ ካነከንዳን ዶክተር አለማዮ ከጀደማን ተኡስ እትደበለኒ ኢብሰኒሩ አጀቻ ከነወሊ ወልቀበቴ ናምኒ ቶኮ ሂዳሙ ዳገኘረ ከጀደን ኦባሻ ግሬን ናማሻክኑ ቶኮ ዩን ቀምኑ ጀዱ ኦቦ ሳሙኤል አወቀ ቶርባን ካና ሬቢቺ ነረቲ ገገፋ ማጅራ ጀቹዳን ዋጅረ ከኛት በክስሴ ቱሬ ጉያ ለማከሰት ናናጀፋ መስጀዴ ኮሬራ ወቺፍቱ ፓርቲቻ ከጉድና ቲሙሳ ኦባሻ ግሬን ኢብሰኒ ጅሩ ፖሊሲቲ ዋንካነ የሮን ካንጋባሲ ተውሲ ተርካምፒን ፉዳታሜ ገሩን ጅሩ ጀዱ ነምኒ ለማ የሮሰነ ቀበሜ ቱሬ ጀዳኒ ቦደ ገሩ ሃለ ኒጅሩ ከጀዳን ኦባሻ ግሬን ማቲንሳ ድመከነ ኒሆርዶፋ ታናኒ ኢትፉፋ ካነተ ኡባናንገሩ ኢሱፍ ጅራ ጀዳኒሩ ሃለ ካነ ወሊ ወልቀበቴ ሸከማን ተቆቶ ዋና ጀለ ኦሉሳ ቆረና ካነ ገገሳ ጅሩ ከጀደመን ኢንስፔክተር ሻምበል ቡዛዮ ምርከነሰኒ ጅሩ ኦርዶፊ ካነ ፖሊሲ ጎዲና ወጅን ገገሳ ጅራ ዋንታኔፊ ፖሊሲን ደብረ ማርቆስ ጉቱማ ጥብሰከኑ ሂንደንደው ጀቹዳን ኢንስፔክተር ሪኩን ዱበተኒ ጅራን ኡምሪን ሳዲግደሚ ሰገልካንተ ሳሙኤል አወቀ ሬፊሳ ለፍቲጌ ሰሜ ቆረተሜ ሆስፒታል ደብረ ማርቆስ ጠቀቡፍ ያሊንተ የሚልኮፍነ ገመካኒን ዱብሂማ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዴቢ ከነኒን ሞቱማ ሙምቸ ሚኒስቴራ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አጀቻው ቦ ሳሙኤል ከሳ ካራካሚኒዩ ሃርከከኒን ቀምኒ ተኡ ዱበተኒሩ ጀቹዳን ሮይተርስ ገባሴ ጅራ ሳሙኤል ቆፋሳ አይቱ ገረመነሳት ገላጅሩ ከራረት አጀቻን ኩን ረት ገገፈሜ ጀቹዳን ዱረታ አምፓርቲቻ ኦቦ ይልቃል ጌትነ ሮይተር ይፍብሰኒ ጅሩ ነመሞቱማ ቀቁቤ ከማረት ሀሌላና ከሲየሮጋው ኩላመተ ተኡሳ ከንብሰኖ ኦቦ ይልቃል ጉያፊለኖ ገገፈሜትስ ሬባሜ ቱሬ ሳሙኤል ጀደን ድመከነረት ዴቢ ካንከነን አንጋዋ ሞቱማ ኢትዮጵያ ከብራን ሀልኩን ኡማ ሙሳ ምርከነሰኒሩ ገሩ ሂደተ ሲያሳ ቀባ ሰጀዱ ሂንፉደነ አቡካቶ ከተ ሳሙኤል አባ ቀበኛ ለፋ ከንላለን ፈልሚ ኡማ ምረት ድምጨ ስርሪት ሂንቀምነ ጀቹዳን ነመሳን አበተኒፍ ወሊን ወሊገልቴ አባሙራ ካንከ ሀሌላን ኩን ረትራ ወተሜ ጀዳ አንጋዋ ሞቱማ ኢትዮጵያ ኩን ዱብሂማኒ ሞቱማ ከታአን ሽመልስ ከማል ዴቢ ገመሳኒን ከነኒንሞ ነምኒ ተርካንፊ ከነ ፉደቴ ቶ አናጀለ ኦሌራ ነምኒ ሰወሊን ቱሬ ከብራኒሞ ፋናዳ ሃማ ጅራጀዱ ገሩ ድመ ኦቦ ሳሙኤል ሲያሳ ወሊን ዋወልት ፊዱ ቶኮዩ ንንጅሩ ጀቹዳን ኦቦ ሽመልስ ከማል ዱበቹሳኒ ሮይተርስ ገባሴ ጅራ
ተማታን ጀቀሱ ጀፈንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ተከላከውሳ ዋሽንግተን ዲሲ ቲ ጉያ ሰዓት ቶኮ ደቂቃ አፍርተሚ ሸኒ ዴሙ ጅርቲ ሰኒ ቢይርተን ለገር ሰዓት ለማብ ደቂቃ አፍርተሚ ሸኒ ቲ ዴሙ ጅርት አሜሪካን ቱኒኒ አደደን ሰቶክ ቀብት ጉያ ጃላሌ ጉያ ጀባ በዴ ጉያ ፕሬዝዳንቲ ጉያ ቦቲ ጉያ ወኒ ጀደኒቲን ጉዩ ዋንቲን ፋርሰን ቀበን ጀበኒ ሳኒ ፋርሰን ጉያ አፍሪን ዱባ ተሞ ጉያ ቦቲት አቦቲ ጀበኒ ሳኒ ቲን ፋርሰን ሀወኒ ለን ጉያ ኦፊ ቀበን ሜሃዳ አከባ ታቴ ጉፉ ቆራት ትርባቴ ልሜ ጉዲፈቴ ማቲ ጀቤፈቴ ትርባብዱ አብዱ ባላኺ ኸናን ይርሰኒከና አይዮቲያ ጀደ ኦብሴቲያ ኦብሲቱቲያ ጀደ አብዱ Abduba halaka guddo galateeffannaa Abdubi Sololoo dhalate ijoollee Isiolloo Keeniyaa guddo galateeffannaa taam caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Bulchooti Afrikaa dhiyootaan Afrikaa kibbaa Johannesburgitti korta'an rakkoo siyaasaa Afrikaa, dinagdee Afrikaa, lola Afrikaatii fi rakkoo siyaasaa Burundiitiif Suudaanillee irratti mari'atan. Tana jidduutti ammoo pirezidaantiin Suudaan ICC'n manii murtii addunyaa wanjalaan himate korkan dhufuu malmoo immallee irratti tanulleen marii tokko ta'aa turte. Homtaateef iyyuu bulchooti tun rakkoolee amma jedhantan irratti mari'atanii falitti arguu fi hagam hin qaban ufii iyyuu ammoo hagam amanamoo. Tan irratti namoonni hayyuu seeraatiif sadarkaa addunyaa Dr. Bayyaa Nasoobaa koomishinii mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa dubbise gara isin deebise.
Dr. Bayyaan korri waggaa kagamtaa Afrikaa kibbaa keessatti geggeessame hoogganoonni Afrikaa achitti walga'anii jiran dhimmoonni isaanii itti fuuleffatan ijoon tokko waa'ee hoogganaan Sudaan Pireezidaant Omar Hassan Albashir walga'ii sanatti hirmaachuu isaaniiti. Kabiraan immoo waa'ee walitti bu'iinsa biyya ollaa Sudaan taate Sudaan kibbaati. Kaan waa'ee wal dhibdee siyaasaa Burundii keessaa. Ka xumuraa immoo waa'ee hoogganoonni Afrikaa aangootti cichanii turuuti. Mee kan hoogganaa Sudaaniin jalqabna ka Pireezidaant Albashir. Pireezidaant Albashir akkuma beekamu mana murtii akka laalu ka sadarkaa addunyaatiin ajanyitti ba'ee jira yeroo dheeraadhaa fi amma Afrikaa kibbaatti argamuun isaanii immoo akka manni murtii Afrikaa kibbaa ajaja sana deeggaru taasisee jira. Kun immoo wal dhibdee yaadaallee uumee jira. Kan akkamitti ilaaltu?
Kuni gaafii dansaadha. Akkuma gaafii keessatti akeektetti Pireezidaantiin Sudaan Albashir waggaa jaha dura International Criminal Court irratti himannaan heeraa itti dhiyaatee ture. Himannaan heeraa Albashir irratti dhiyaate kuni yakka shanyii duguugiraa genocide kan jedhamu ummata isaa keessatti ummata Darfur irratti yakka akkanaa raawwatee jira jedha. Himannaan kun kan irratti dhiyaate waliigaltee Rome kan jedhamuun heeraa Rome Treaty jedhamuun kan mana heeraa addunyaa dhimma yakkaa kana jaare irratti. Sudaan heera kana hin mallatteessine akka heera addunyaatti mootummaan tokko yoo miseensa heeraan ta'in itti gaafatamuu hin danda'u heera saniini. Garuu kan ICC kun heerri Rome jedhamu kun kan bara 1998 ba'ee biyyi tokko yoo gochoota heerri kun yakka godhu genocide kan jedhamu yakka namooma irratti kan raawwatamu kan jedhu yakka lola war crimes fi akkanumatti crime of aggression raawwate yoo jedhe mootummaan tokko miseensa heera kanallee ta'uu baatu dhaabbata mootummoota addunyaatiin security council akka namni kun itti gaafatamu gara ICC dabarse himannaa irratti dhiyaatuu danda'a jedha. Akka kanaan dhimmi Pireezidaant Bashir yakka shanyii duguuggiidhaa lammiilee biyya isaa irratti Darfur irratti raawwatee jira kan jedhuun Security Council United Nations dhaa prosecutor ICC datti akkay manarat di su dabar sef jechula dubbin kanarran jalqabe prosecutorin era adunyada imanarat di esse akkahera kanaratti biyonni misensa hera kanataan namni himanna nakarat di ave yero biyesa radabate qabani manerat di esu daf dirqamakap treaty obligation biyonni hedun afrika da bayotu misensa hera kanati gara biyota soddomi afuritu misensa hera kanati garu gafi prosecutora manahera dunya kana fudachu didaniti president bashir biyabaye de demator ka amma kana kan addagode south africa titawu kana kan addagode biyota afrika hedurra south africa da jehera bultutti bekamti motuma ummata filametu bulcha e kapartai dindigam yechukiya mana hera walabata ekabti independent judiciary kabti kanwan taif hogga albashir biyasan sehu gafi mana hera dunyara diyasetti hamma dimisa kuni murti argatutti south africa kesetti akaturu gedani korti murtes kortini dimasa kana gafa monday murtesu daf sagante fate inni garu akbi yambane gede e gajaje boda gamakanini presidentini biya president zuman albashir kesuma kenya akka igiti gonetif gamana akka dufu gone jede murti hera didudan okino jo herri akkan hida murtesin kara boksa ta e direta yara warana kesa akka odo walgay sunisin dumin bakate bisatte debuta jechula kun gar tokko wala mana magarsi tokko south african dirkama hera dunya irakau kafe insente gute argamne garabiratinis matan biya presidentin biya ajaja mahera inkabajne jechula kuni gama biratin south africa setti imanna mana hera tufachuda contempt of court kanjeda mukana akka bi sankesti kasu anshakin kabu albashir sila kabiyo tafya kani taani sodate odol gayin hindumin himbaqatiture man hera ango qab bi sankesti kae jala bakate oksadan bay jechuda
kana kana na lala mu hogano na afrika jechun president oniste mumme ministerota yero imakasi kau dafani falmu dafani durat abatu kesumanuti afrika ra wanta ne fi adunyan ibanurat goda jira kajerufa akka sababati yesu kana kamitti ilaltu halamma umame kun bifakami kenna hogano ta afrika walgan sanaf
hogano na afrika kana duratti yero fi finletti walgani imu bashir kana wal qabate imma kenya taati wal qabate hamma matan biyato ko angora jirutti akka itintiya ne jedani wodi garani murtesan kun mala gar sisa yakota afran heri roma jennukuni gowa gudulle yakka damo maratti hojjate yakka genocide yo hojjate war crimes yo hojjate yakka lolaratti hojjate kana kana kanunde hojjate hamma angora jirutti akka tingafata mejraniti matotin afrika da roggantoni afrika toli galan kuni himanna dabata tokuma afrika motumota afrika rajiru dugomsa mali himanna jirukuni kritiksin jirukun mali dabatoni afrika da afrika union kaita duret surelle organization of africa unity oau kanjeda musi klabi manamari abbae rota ti male dabata yeratti bulumiti kanjeda mujira kan albashir kunis kan agarsi susanuma matotin afrika da abotin reti waltiksu mirga ummatati miti sanif kan dursu hera bulmata miti sanif kan dursu angora turu isaitu dursa kanaf waltiksu akuma tuddakona hoki anskritisi hoka jersonti waltiksu chuda kan albashir kunis kan madugum sanat fakkat
gama biratin enala lummo hoganan biyato kwamata itarra buti imatamun irranjiru qabamun irranjiru kajeru kuni akko ganon angorra mbune taitarra mbune taitatti ciccanille taasisu danda dimmota walgayi kanarratti kaani dubbataman dimmi angotti ciccu kunille fakkenya burundi eroalle yeron taitasa irra bu ero diatetti presidentin biyatti here jijjirani taitarra turuv yali godanin walitti buinsikaye fonqolchi motumma yalame okkarra daddalle kaye dimmonni kun biyota biro kesetti takkasuma mumullatani jiru hogganoonni Afrikaa takka taayitaarra ba'aneennaan waggoota kurna hedduudhaaf taayitaarraan bu'an kan jedhu kuni dhimma yeroon dhumaa dubbatamu ta'eera. Ka duriirraa maaltu adda godha qeeqa ammaa kana?
Qeeqni ammaa kuni kanuma ture yeroo Afrikaan Yuuniyen kan jedhamu kun amma OAU booda haara yeroo dhaabbatu akeekni lafa kaayate tokko atliist sadarkaa haasaatti sadarkaa oduutti sadarkaa labsaatti lafa kaayate tokko duraa maal jedhaa? Heeraan bulmaata konstitushinaalitii deeggaruu jedha. Yoo karaa heeraatiin alatti kudeetaa fa'aan humni tokko ka'ee aangoo qabatee dura dhaabbatu miseensummaarraa baasu waan akkas akkas jedhu qaba. Konstitushinaalitii diigu jechuunis gartokkoon yeroo heerri isaaniif kenne heera geeddaranii dheereffachuus dabalata. Qormaata yeroo heerri isaaniif murteessetti tajaajilanii hoogganaanii san booda bu'u kana Afrikaan ammallee hin dabarre. Paartiileen biyyoota Afrikaa bulchitu kunuun waggaa 20 waggaa 30 bulchaa jiran. Fakkii gaarii exception fakkiin gaariin jiru kan karaa nagaatiin karaa filmaata ummataa fi murtee ummataatiin aangoon garee biyya bulchu birraa gara garee murtootatti geeddarame Afrikaa keessa haga xiqqaadha. Amma Naayijeeriyaan wanti dhiyoo kan hojjetame ta'ee kan nama boorsu Gaanaa fa'a. Biyyoota haga xiqqootu quban lakkaa'amantu seeraa fi heeraan bula Afrikaa keessatti.
Gara biraatiin immoo Dr. Bayyaan kunumtuu waan biraa agarsiisa. Fakkeenyaaf heera cabsuudhaan hoogganoota biyyootaa taayitaarraa fonqolchuun dhorkamaadha jedhamee ka dubbatu kana jabeessanii dubbatu hoogganoonni Afrikaa. Gama biraatiin immoo hoogganaan Afrikaa tokko heeruma sana jijjiiree akka taayitaarra isa tursiisu ennaa godhu amma kana dhiibbaan hin jiru. Taayitaarra turuun kun immoo hookkara kaasuun isaa waan oolu miti, fincila kaasuun isaa waan oolu miti. Kun akkamitti waliin deemuu danda'a?
Waan af torbaan dhufitti deebina Dr. Bayyaana Sobaa Yuunivarsiitii Ohaayoo irraa galateeffanneetiin waan akka dabarataan beekas hojjetan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennu waan qabdan yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila qophii teenta wixata haga jimaataatti wixata ispoortii fi Ameerikaaf uummati sii qabna kibxata waa'ee uummata Oromooti roobii akka dhadha kanaa dirree dimokiraasiitii gaafa kamisaa immoo qophii fayyaati gaafa jimaata. Qophii misoomaatii fi ka dubbifneef ka dhageenyatti marroo marroon walirraa fuuneetiin isanii dabarsina. Kanaafuu yaaddisan nuu kennitan waan hedduun nu qarqaara. Magaraatu jibee dachana.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Samaayawi paartii bakka bu'uudhaan godina Gojjam bahaatti mana marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaaf kaadhimamaa ta'uun ka dorgome obbo Saamuu'eel Daawwaqe wixata darbe galgal ajjeefamee argamuusaa paartichi beeksiseera. Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa galmee Zalaalam Warqaageenyoo Faatin himannaa shororkeessummaa kana irratti dhiyeesse. Miseensota bulchiinsa paartii tokkummaa duraanii Habtaamuu Ayyaaleef Daaniil Shibashi, miseensa bulchiinsa paartii Arreenaa Ammahaa Dastaa, miseensa bulchiinsa paartii Samaayawii Yeshwaas Asaffaa akkasumas shakkamtoota kanneen biroo ja'a irratti ragaa dhiyeessuuf gaaffii dhiyeesse manni murtii fudhatama dhabsiise. Aangaa'onni beekannaa sadarkaa addunyaa qabu mootummaa Liibiyaa keessa namoota dirqisiisuudhaan balleessaa akka amanan gochuu, kunuunsa fayyaa dhoowwachuuf kanneen hidhamanii jiraniif yakka laalchi akka hin kennamne gochuu isaanii gareen mirga namaa Human Rights Watch balaaleffatee jira. Iraaq finxaaleyyii Islaamik Steet kanneen biyyattii hanga tokko dhuunfatanii jiranitti duuluuf cicha guddaatu ishee barbaachisa. Baagdaad immoo loltoota lafoo ga'aa horachuun dandeenye jechuudhaan hoogganaan ittisaa Yuunaayitid Isteets beeksaniiru. Ministiriin ittisaa Ameerikaa Ash Kaartar mana maree bakka bu'ootaaf ibsa kennaniin namoota ga'aa argachuu hin dandeenye jedhan. Humnooti Iraaq 2024 keessa duraan kellaalee afur qabnu keessatti baatii fulbaanaa keessa leenjisa eegaluuf karoorfanne 7,000 kanneen ta'an qofa leenjisuutti milkoofne jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2 wadhakka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixata haga jimaataatti afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.